Bună dimineața, astăzi e joi, 19 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme fără schimbări majore, sunt 0 grade după geam și e ceață. Pe parcursul zilei, maximele vor oscila între minus 1 și plus 3 grade Celsius. E posibil să ningă pe alocuri, spre seară se va răci din nou, minimele vor oscila între minus 1 și minus 5 grade. Populația Moldovei este în continuă scădere. Biroul Național de Statistică anunță că la începutul acestui an numărul moldovenilor era mai mic, cu aproximativ 5.000 de persoane în comparație cu anul trecut. Care sunt motivele? Vom încerca să aflăm după știri de la Victor Lutenco, analist de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Iulian Ciocan scrie în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre bizărăriile țânțărenene. Eroii jurnalului de corespondent semnat astăzi de Alexandru Călinescu sunt verii lui Gigi Becali. Deci i-a ales pe ei domnul profesor de la Iași, aflați în partea a doua ediției. Ca de obicei, vă spunem ce scriu ziarele, dar ceva mai încolo, pentru că începem cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Ministerul de Interne s-a apărat de acuzațiile din presă și un emisar al Uniunii Europene vizitează Minskul. Iată două din titlurile dimineții. Ministerul Afacerilor Interne s-a apărat de acuzațiile din presă că ar ajuta candidații puterii în campania electorală. Într-un comunicat difuzat ieri, Ministerul de Interne susține că singura misiune a sa pe timp de campanie este să asigure siguranța cetățenilor, inclusiv a candidaților. În comunicație mai spune însă că ministerul va analiza în mod serios orice învinuire că angajații săi s-ar implica în campania electorală de partea unuia sau altuia dintre candidați. Guvernul moldovean face eforturi să convingă Uniunea Europeană că merită să semneze un acord de asociere la Uniune. Viceministrul de Externe și al Integrării Europene, Valeriu Ostalep, a vizitat ieri Parisul și Bruxelles, unde a discutat despre negocierile cu Uniunea Europeană și mai ales despre șansele liberalizării regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Chișinăul are un buget pentru anul 2009. El a fost aprobat ieri de aleșii locali din capitală și se ridică la suma de aproape 1 miliard 800 de milioane de lei. Adoptarea bugetului capitalei a fost amânată mereu din cauza certurilor dintre diferitele formațiuni politice reprezentate în Consiliul Municipal. Premierul Zinaida Greceanu a dat asigurări că leul moldovenesc nu se va deprecia brusc nici înainte, nici după alegerile de la 5 aprilie. Potrivit agenției Basa Press, doamna Greceanu a făcut această declarație la o masă rotundă pe teme economice ținută ieri la Chișinău. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a pregătit un plan de intervenție pentru mai multe țări est-europene afectate de criza economică globală. Potrivit agenției France Press, țările care ar urma să fie ajutate ar fi Ucraina, Ungaria, Croația, Serbia, țările Baltice, România și poate chiar și Rusia. Planul se referă în primul rând la ajutorarea băncilor din regiune, care sunt în majoritate filiale ale unor instituții financiare vest-europene. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, vizitează astăzi Minskul pe fondul unei relative destinderi în relațiile cu Republica Belarus. Solana se va întâlni astăzi cu președintele Alexandru Lukashenko, dar și cu liderii opoziției din Belarus. Anul trecut, Lukashenko a eliberat ultimii deținuți politici și de atunci a promis mai multe libertăți civile. Parlamentul din Kirghizistan urmează să voteze astăzi în favoarea închiderii unei baze militare aeriene folosite de armata americană pentru aprovizionarea trupelor din Afganistan. Baza Manas a fost pusă la dispoziția Statelor Unite în 2001, la începutul campaniei împotriva milițiilor taliban. Kirghizii au semnalat în ultima vreme că nu sunt mulțumiți de compensația financiară plătită de americani și nici de unele incidente violente în care ar fi fost implicați soldați americani și cetățeni kirghizi. Rusia și Georgia s-au pus de acord asupra unor principii de prevenire a conflictelor. Acordul a venit după două zile de negocieri purtate cu medierea Națiunilor Unite la Geneva. Un emisar al Uniunii Europene, prezent la discuții, a spus că Rusia și Georgia ar putea semna în curând și o înțelegere mai concretă de evitare a ciocnirilor armate la granițele comune. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Emisiunea de astăzi, așa cum v-am anunțat, este despre descreșterea continuă a populației. Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul acestui an erau înregistrate cu 5.000 de persoane mai puține decât anul trecut. În general, numărul locuitorilor Moldovei, se mai spune în raportul Biroului Național de Statistică, e de 3.567.000, fără locuitorii din regiunea transnistreană. Majoritatea oamenilor, este vorba de peste 2 milioane, locuiesc în localitățile rurale, cea mai populată zonă fiind raionul Orhei, urmat de Cahul și Hâncești. Numărul locuitorilor depășește în aceste raioane câte 120.000. Cei mai puțini locuitori are raionul Basarabeasca, aproximativ 30.000, iar în capitală locuiesc aproape 800.000 de persoane. Bălțul are o populație de aproximativ 150.000 de oameni. Spre deosebire de situația din prezent, acum 20 de ani, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească locuiau peste 4.300.000 de oameni, inclusiv 700.000 se aflau pe teritoriul actualei regiuni transnistrene. Care sunt motivele scăderii continuă a populației? Ce factori au dus la această stare de lucruri? Vom afla acum de la Victor Lutenco, analist de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Domnule Lutenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lutenco, o scădere de 5.000 de persoane la început de an este mult sau e puțin pentru Moldova?
Este cam la nivelul scăderii anuale pe care o registrează Republica Moldova aproximativ în ultimii 10 ani și nu ar fi ceva ieșit din comun. Și cauzele de bază care determină asta, desigur că este în primul rând soldul negativ al migrației. În continuare, mai mult cetățeni pleacă din Republica Moldova decât se întorc sau decât cetățenii altor state din Republica Moldova. Și desigur, cu altă parte a problemei, în cazul dat, este rata care rămâne destul de scăzută a fertilității, respectiv care nu permite un nivel de înlocuire a generațiilor necesar, ca să spunem așa, adică la moment rata de fertilitate este aproximativ 1.4, atunci când nivelul dorit pentru înlocuirea generațiilor, deci elementar pentru că generațiile se mențin la același nivel, ar fi 2.1. Ceea ce în principiu denotă în Republica Moldova un trend, o mișcare care se identifică și în țările Uniunii Europene, o mișcare de îmbătrânire a populației.
Domnule Lutenco, dar dumneavoastră vorbiți despre descreșterea populației din cauza că nu se nasc copii, da? În Moldova. Dar multe femei, multe cupluri sunt plecate, așa cum ați afirmat, în străinătate, deci se nasc mai mulți acolo. Dacă s-ar întoarce acești oameni acasă, ce s-ar întâmpla? S-ar schimba cumva situația?
Ok, probabil că situația s-ar schimba, dar probabilitatea întoarcerii cetățenilor Republicii Moldova în țară, ca să spunem așa, masiv, în parcurs de un an, 3 sau chiar 5 ani, este destul de mic. Și chiar acum, observând impactul crizei financiare, nu putem atesta încă la momentul întoarcerii masivă a cetățenilor. Dar s-ar putea ca să spunem, o astfel de fluctuații populaționale să afecteze și starea demografică în țară.
Dar dacă sunteți dumneavoastră în cunoștință de cauză, cei de la statistică, când fac aceste calcule privind numărul locuitorilor Republicii Moldova, iau în considerație și numărul moldovenilor plecați peste hotare? Și dacă da, cum îi socot?
Da, absolut, iau asta în considerație, fiindcă Biroul Național de Statistică și reamenește, de fapt, cifrele vis-a-vis de cetățenii care estimează că se află la nivel de hotare. Și asta se face mai ales în baza studiului asupra forței de muncă din țară. Acesta este, spun eu, instrumentul de bază anual prin intermediul căruia se estimează numărul cetățenilor plecați de hotare. Și, desigur, ca bază se ia și cifra de la ultimul recensământ, în cazul dat în 2004.
În perspectivă, ne putem aștepta la o redresare a situației demografice în Moldova?
Redresarea situației demografice din Republica Moldova ține foarte mult de conștientizarea de către guvernare, de către factorii decizionari politici cei mai importanti din țară, a pericolului pe care au pune crize demografică și vă ține de adoptarea unor măsuri urgente eficiente în acest fel. Și din această perspectivă este foarte bine că guvernul deja s-a practic finalizat lucru asupra strategiei securității demografice și care presupune un plan de acțiuni foarte detaliat în termen scurt și un plan de acțiuni de semne și în termen lung pentru Republica Moldova.
De exemplu, ați putea să-mi dați două exemple. Ce prevede acest plan?
Acest plan, de exemplu, prevede o îmbunătățire semnificativă a serviciilor de acordare a serviciilor de protecție a sănătății pentru, în special pentru categoriile cele mai vulnerabile, ar fi tinerii și bătrânii. În același timp, el prevede și un lucru mai intensiv din partea Guvernului Republicii Moldova, în special cu bătrânii, de exemplu, în ceea ce privește angajarea în câmpul muncii, deci respectiv ca impactul economic pe care îl are forța de muncă în Republica Moldova să crească, respectiv și populația economic activă să devină mai mare, astfel încât se tentează totuși o îmbunătățire situației economice. Situația demografică în mare parte depinde și de situația economică în țară.
Dacă va fi aplicat acest plan, cu siguranță lucrurile se vor schimba spre bine? Sau mai trebuie ceva de făcut?
Credem că aplicarea planurilor de acțiune în domeniul securității demografice ar fi factorul de bază, de fapt, în schimbarea situației. Asta cred că ar fi cel mai important. Altfel, mișcările de populație, spune așa, nu se află pe deplin sub controlul acțiunilor orientate ale guvernului. Dar depinde foarte mult și de situația totuși în țările vecine și, ca să spune așa, în primul rând, în țările principale de destinație pentru migrație. Migrația rămâne și factorul cel mai important în determinarea numărului populației în Republicii Moldova și în tendințelor demografice.
Dar ce trebuie să se întâmple ca el să funcționeze acest plan, să meargă?
Elementar, dacă noi rămânem totuși la subiectul migrației, ar trebui ca Republica Moldova să se înregistreze totuși o creștere a nivelului de trai, pe de o parte, pe de altă parte, să fie diminuieze decalajul de nivel de trai dintre Republica Moldova și țările principale destinații pentru migrație, ceea ce ar reduce foarte mult din fluxul de migrație din țară și probabil că ar stimula în foarte mare măsură anumite cetățeni Republicii Moldova de scutare să se întoarcă în țară, respectiv să activeze aici.
Domnule Lutencu, dar s-au făcut în general niște calcule sau s-a încercat cel puțin să se afle câți copii s-au născut în străinătate în ultimii 5 ani, să zicem?
Nu cred. În domeniul ăsta s-au făcut prea puțin calcule. Dar din câte cunoaștem noi, mă rog, din estimarea situației, eu aș fi spus punctată, da? Pe anumite regiuni, în anumite țări, nu se pare că nu este o diferență radicală între numărul de copii care se naște ca la cetățenii Republicii Moldova, să spunem, peste hotare sau în țară. Tendințele rămân cam aceleași. Nu înseamnă că dacă persoanele pleacă peste hotare neapărat, situația devine radical mai bună sau radical mai rea.
Am înțeles. Domnule Lutencu, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre descreșterea demografiei a Moldovei cu Victor Lutencu, analist de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Astăzi e ziua cu cele mai multe ziare. La redacție a ajuns, ca de obicei, să timpul, Ziarul de Gardă și Moldova Suverană. Voi începe cu Moldova Suverană. Din prima pagină, ziarul ne anunță că la Chișinău a fost inaugurată ediția 18 a expoziției de vinuri Expo Vin Moldova, la care participă 150 de companii din 14 țări. Evenimentul a început, ca de obicei, în prezența autorităților, scrie oficiul guvernamental, iar cea care a tăiat panglica a fost premierul Zinaida Greceanu. Tot pe prima pagină în Moldova Suverană găsiți un editorial semnat de Ion Paladi, intitulat Primarul Urechean de mult apus, dar stafia lui mai bântuie capitala, ce are în vedere autorul, aflați dacă citiți ziarul. Apoi la rubrica electorală, Moldova Suverană scrie despre vizita vicepreședintelui Parlamentului Maria Postoico la Briceni, în satul Larga, unde comuniștii sunt bine cunoscuți pentru că tutelează acest raion, spune ziarul, și unde potrivit ziarului sătenii veneau continuu ca să asculte cuvântarea oaspetului din capitală. Ziarul de gardă, la rândul său, publică un editorial semnat de Petru Amarfi, Lecția ucraineană se intitulează, în care autorul anunță că Rada Supremă de la Kiev a votat ieri în primă lectură un proiect de lege cu prevederi absolut intransigente, inclusiv privațiunea de libertate pe viață și confiscarea proprietăților pentru luare de mită. Și se întreabă Petru Amarfi de ce nu avem și la Chișinău, la nivel oficial, o poziție tot atât de clară și intransigentă vis-a-vis de fenomenul corupției în aceleași sferă. Și tot autorul răspunde, pentru că, simplu și la vedere, nu se vrea. Mai mult, chiar corupția în Moldova este protejată de stat. Mai ceva decât drepturile omului, capacitatea reproductivă a femeii, sănătatea copiilor, bătrânețea a părinților și chiar independența și securitatea statului. Mai publică ziarul de gardă un articol despre conturile fostului ministru al apărării, mai exact despre consecințele pe care le suportă după ce acesta le-a făcut publice. De asemenea, aflați din ziarul de gardă cum împarte pământurile în stânga Nistrului liderul administrației transnistrene Igor Smirnov și mai citiți un interviu cu compozitorul Ion Macovei. În editorialul său intitulat Românii, o națiune artificială, în timpul Constantin Tănase scrie, citez, comuniștii o țin pe a lor, la împărțirea mălaiului electoral nu vin cu echipe performante de oameni noi și cu programe moderne de guvernare, ci cu vechile tehnici electorale, adică fluturași, turbe cu macaroane, atacuri murdare asupra concurenților electorali, bineînțeles asistați de poliție, procuratură și preoțime. Comentariul timpului e semnat astăzi de Arcadie Gherasim, falsa apocalipsă, fără să înșirui toate gândurile lui Arcadie Gherasim, voi da citire doar unui fragment. Zvonurile sunt principala sursă de inspirație a unor concurenți electorali, aflați în false vizite de lucru în teritoriu și pozând fericiți alături de cetățenii nefericiți. Acesta a fost revista Presei, acum este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Pe cine au găsit vinoveți unii europeni de criza financiară? Aflați în câteva minute. Acum știri pe scurt. Mircea e din nou legătura la Praga.
Ministerul Afacerilor Interne s-a apărat de acuzațiile din presă că ar ajuta candidații puterii în campania electorală. Într-un comunicat difuzat ieri, Ministerul de Interne susține că singura sa misiune pe timp de campanie este să asigure securitatea cetățenilor, inclusiv a candidaților. Viceministrul de Externe și al Integrării Europene, Valeriu Ostalep, a vizitat ieri Parisul și Bruxelles, unde a discutat despre negocierile asupra unui acord de asociere la Uniunea Europeană și mai ales despre șansele liberalizării regimului de vize europene pentru cetățenii moldoveni. Chișinăul are un buget pentru anul 2009. El a fost aprobat de aleșii locali din capitală ieri și se ridică la suma de aproape 1 miliard 800 de milioane de lei. Premierul Zinaida Greceanu a dat asigurări că leul moldovenesc nu se va deprecia brusc nici înainte, nici după alegerile de la 5 aprilie. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a pregătit un plan de intervenție pentru mai multe țări europene afectate de criza economică globală. Potrivit agenției France Press, țările care ar urma să fie ajutate ar fi Ucraina, Ungaria, Croația, Serbia, țările Baltice, România și poate chiar și Rusia. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, vizitează astăzi Minskul pe fondul unei relative destinderi în relațiile cu Republica Belarus. Solana se va întâlni astăzi cu președintele Alexandru Lukashenko, dar și cu liderii opoziției din Belarus. Parlamentul din Kirghizistan urmează să voteze astăzi în favoarea închiderii unei baze militare aeriene folosite de armata americană pentru aprovizionarea trupelor din Afganistan. Baza Manaf a fost pusă la dispoziția Statelor Unite în 2001, la începutul campaniei împotriva milițiilor talibani. Și Rusia și Georgia s-au pus de acord asupra unor principii de prevenire a conflictelor. Acordul a venit ieri după 2 zile de negocieri purtate cu medierea Națiunilor Unite la Geneva. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Locuitorii satului Țințăreni au blocat zilele astea din nou drumul de acces spre Hipergunoiștea, care absoarbe ani de zile deșeurile capitalei. Au mai făcut-o și în ianuarie, invocând probleme de sănătate și cerând construcția unui apeduct. Atunci autoritățile le promiseseră să soluționeze cumva problema lor. Iată însă că armistițiul e încălcat și părțile beligerante au reînceput lupta. De ce? Să fie expirat termenul stabilit de cele două părți pentru înlăturarea problemei. Dacă e așa, e cazul să remarcăm că el a fost unul ireal. E la mintea cocoșului că un apeduct nu putea fi construit acolo într-o lună, în condițiile în care primăria e pătrunsă de febră alegerilor. Sau poate țânțărenenii s-au răzgândit să aștepte pentru că promisiunile edililor li se par frivole. Așa sau altfel, scandalul din jurul Gunoiștii din Țânțăreni ia amploare, capătă dimensiuni grotești, absurde. De-a dreptul ciudată, de pildă, mi se pare declarația șefului regiei autosalubritate, aceea că, citez, trebuie luate măsuri împreună cu poliția. Păi vrem cumva ca tot satul cu mic cu mare să sară în apărarea celor care au blocat drumul? Sau iată o declarație curioasă a primarului interimar. Citez, probleme există, ele nu pot fi neglijate, dar localnicii blochează neautorizat drumul. Se ia în calcul și construcția unei uzine de prelucrare a deșeurilor, dar până atunci se va activa conform procesului verbal semnat de autoritățile din Țânțăreni și Chișinău. Mă tem că asemenea declarații nu au cum să-i mulțumească pe cei care blochează drumul. Altfel spus, acestora le se propune să aștepte până în pânzele albe. În ce privește construcția uzinei de prelucrare a deșeurilor, ea e luată în calcul ani de zile, dar nu mai începe. Pe de altă parte, țânțărenenii revoltați mi se par cam lipsiți de consecvență. Și de ce s-au trezit atât de târziu? Și ce vor, în fapt? Apariția uzinei de prelucrare a deșeurilor, evacuarea Gunoiștii, construcția apeductului. Am impresia că în această imensă, otrăvitoare Gunoiște putrezesc de la o vreme și iluziile moldovenilor, acele legate de supremația raționalului și bunului simț.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
7:23, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Criza economică se manifestă în multe forme, uneori bizare. Un sondaj de opinie sugerează că un număr tot mai mare de europeni în căutare de vinovați pentru necazurile lor găsesc un țap ispășitor, tradițional, evreul. Detaliere Mircea Țicudean.
Aproape jumătate din participanții la un sondaj de opinie făcut în câteva țări europene spun că evreii au în general prea multă influență asupra piețelor financiare. Iar o treime dintre cei întrebați cred că actuala criză globală li s-ar datora evreilor. Sondajul a fost făcut în Spania, Ungaria, Polonia, Austria, Germania, Franța și Marea Britanie la comanda Ligii împotriva defăimării, o organizație care luptă încă din anul 1913 împotriva prejudecăților antisemite. După publicarea rezultatelor sondajului, directorul Ligii, Abraham Foxman, s-a declarat îngrijorat de faptul că minciunile și teoriile false sunt încă atât de prezente în imaginația europenilor. În continuare, a spus Foxman, sunt sute de mii de europeni care gândesc la fel ca înainte de Holocaust, acuzându-i pe evrei de toate relele din lume, de la lipsa de loialitate față de statele unde trăiesc, până la omorârea lui Iisus Hristos și la falimentul băncilor. Comentând sondajul de opinie, ziarul britanic Financial Times scrie că ura față de evrei are în aceste zile în Europa un dublu pretext. Alături de criza financiară, joacă un rol mare și conflictul din Gaza, prezentat de multe organizații mass media europene ca un măcel comis de israelieni împotriva palestinienilor. Tot Financial Times observă că sondajul făcut în Europa săptămâna trecută este aproape identic cu unul realizat în Statele Unite în ajunul celui de-al doilea război mondial în 1938. O asemănare care nu le face cinste europenilor, scrie Financial Times, observând că în Statele Unite criza economică nu a generat nici de data asta vreo tendință antisemită. Ura față de evrei a fost și tema unei conferințe internaționale ținută săptămâna aceasta la Londra. Printre participanți a fost un diplomat de rang înalt de la Ministerul de Externe britanic, Mark Malloch Brown, care a spus că de la al doilea război mondial în Europa nu au fost semnalate atâtea atacuri împotriva sinagogilor, cimitirelor evreiești și a evreilor. Diplomatul britanic a spus că frecvența unor asemenea incidente a crescut mai ales după declanșarea ofensivei militare israeliene împotriva milițiilor islamiste Hamas, care controlează fâșia Gaza. În zilele conflictului din Gaza, atacurile antisemite au fost mai numeroase decât de obicei, nu doar în Europa Occidentală însă, unde trăiesc mari comunități musulmane, dar și în țări mai îndepărtate și fără mari comunități musulmane, de pildă în Venezuela. Participanții la conferința de la Londra au adoptat o declarație în care cer guvernelor din lumea întreagă să interzică propaganda antisemită la televiziune și să le explice copiilor la școală de ce nu trebuie să ne urăm unii pe alții și cum 6 milioane de evrei au fost uciși de naziști din cauza urii, a prejudecății și a simplei necunoașteri.
Mircea, mulțumesc! Cum și de ce au ajuns verii lui Gigi Becali în atenția profesorului Alexandru Călinescu? Să ascultăm jurnalul de corespondent.
Nu numai în Sicilia există familii și clanuri. Le aflăm și pe malurile Dâmboviței în variantă balcanică, dar cu același apetit pentru afaceri, scandaluri, combinații tenebroase. Una din cele mai cunoscute este familia Becali. Despre membrul ei cel mai proeminent, Gigi Becali, am tot avut, din păcate, ocazia să vorbim. Nu însă și despre verii lui, Giovanni și Victor, care au în comun cu Gigi implicarea în fotbal. Sunt impresar, cumpără și vând jucători. Cât de puțin ortodoxe sunt aceste afaceri, căci fotbalul a devenit o afacere, vedem la tot pasul. Atât de încurcate sântițele, încât, deși tot anunța anchete și urmăriri penale, nici Direcția Națională Anticorupție nu le dă de capăt. Personajele din această categorie se mai caracterizează prin ceva. Au tupeu, un tupeu nebun pe care l-am putea numi mai curând obrăznicie agresivă și gălăgioasă. Cel mai recent exemplu nu este furnizat de o emisiune TV de acum câteva zile, dezduită de canalul SportRo. Animatorul, Emanuel Terzian, l-a dat ca invitat în studio pe Giovanni Becali, care a fost o vreme, să vezi și să nu crezi, chiar impresar FIFA. Ei bine, pe la jumătatea emisiunii, Giovanni s-a enervat. A început să-l insulte gros, violent pe animator, aruncându-i invective ca la ușa cortului. Și a scos apoi microfonul și a aruncat cu el în Emanuel Terzian. Și, catacâmul să fie complet, a încheiat printr-un scuipat. Astfel de scene, deși pare incredibile, s-au mai petrecut la televiziunile românești. Giovanni Becali însuși este un recidivist. A mai făcut scandal, i-a amenințat pe ziariști, s-a ilustrat prin ieșiri verbale suburbane. Întrebările pe care vreau să le pun țin, cred eu, de o logică elementară. De ce unii, precum cei din clanul Becali, au devenit invitați privilegiați ai unor emisiuni TV? Ce porniri autodestructive îi mână pe ziariștii care se expun unor astfel de scene? Cum să eviți vulgaritatea dacă cedezi în fața unor pragmatice calcule de audiență? Și ce audiență e asta care satisface gustul cel mai de jos pentru scandal și spectacol strident? Să fie becalizare o fatalitate? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi reprezentanța Organizației Internaționale Studențești, ISEC, din Chișinău va lansa proiectul intitulat Start Smart, orientarea profesională pentru liceenii din Moldova. Și Ministerul Culturii va anunța astăzi cum va fi organizat în acest an Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor. Despre vreme vă reamintim că afară sunt 0 grade și e ceață. Emisiunea de seară Moldova la ora 7 vă reamintim, va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Libera.